Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda howa ýene-de adaty bolmadyk derejede sowady. Howanyň temperaturasy -20 gradusa ýakynlaşýar. Paýtagtda käbir jaýlarda öňki ýyllardan tapawutlykda ýylylyk has kadaly üçin edilýär. Beýleki şäherlerde ýyladyş we elektrik togy ketilýär. Aşgabatda pes temperaturada garyň hem ýagmagy köçeleri buz örtmegine sebäp boldy. Azatlyk habarçysy bu gede howanyň sowamagy barada döwlet metbuatynda öňünden habar berilen hem bolsa paýtagtyň howa şertleriniň yaramazlaşmagyna ýene-de taýyn derligini belleýär.
Diňe merkezi köçeler arasalanýar we gum sepilýär. Piýadalar üçin ýoldalar asla arasalanmaýar we onuň üstünde tiýpýan bir örtki emele geldi. Köçe süpürjiler piýadalar üçin ýoldalaryň taýpançak ýerlerine gum sepmeýärler. Mermer batgançaklaryň ýylmanak üstleri şol sanda ýer asty geçelgeler hem howpli ýere öwrülýär.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz 11-nji ýanwarda aýtdy. Türkmen döwlet telewizionasy howanyň sowajagyny 8-nji ýanwarda Watan programmasynda habar beripdir. Soňra 9-njy ýanwarda akşam Aşgabatda şu ýylyň ilkinji garynyň ýağanlygy habar berildi. Habarçymyzyň söýlerine görä şu günler ýollardaky buz ýykylmak we yaralanmak howpyny döredipdir.
Düğün ve şuğun adamların yıkılmağı ve yaralanmağı yağlı yağdaylar köp bolýar. Adamların yıkılmağından şikes almağı, yaralanmağı ve sünkünün dövülmeği yağlı yağdaylar köp bolýar. Şeyle yağdaylar edaraların hatta hastahanaların goloyunda da bolýar. Hastalar ve iyi şeýerler hem yıkılýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Habarçynyň söýlerine görä onuň ýaşaýan kwartirasynda gaz, suw we elektrik togy bar. Şeýlede soňky ýyllarda ilkinji gede katta ýyladyş sistemasy hem işleýär. Ýöne ol şäheriň hemme ýerinde beýle däldigini aýdýar.
Mende gaz, suw we elektrik togy bar. Hatda turbalaram soňky ýyllarda ilkinji gedek ýylap başlady. Ýöne köp öýlerde ýyladyş turbalarynda suw aýlanyşyň bozulmagy sebäpli ýyllyk ýok. Ýöne batareýalary ýylyp bolan ýerlerde de adamlar goşmaça ýyladyş enjamlaryny ulanmaly bolýarlar. Şol sebäpli hemmämiz elektrik üçinçiligine degişli kynçylygyň döremeginden gorkýarys.
11-nji ýanwarda Irden paýtagtda howanyň temperaturasy -17 gradus, gün ortana ýakyn -9 gradus boldy. Howa maglumaty hasabatynda şol aralykda howanyň -21 gradusa deň duýulandygy bellenipdi. Aýazly howa türkmen awatda hem saklanýar. Ýerli habarçy soňky birnäçe ýylda beýle sowuk bolmady diýer. Marda uzak wagtlap dowam edýän aýazly howa suw üçinçiliginde we ýylada şulgamynda näsadlyklaryň döremegine sebäp boldy. Temperaturanyň peselmegi täze problemalaryň ýüze çykmagyna getirdi.
Sowuk bolan şäheriň ýylada şulgamyndaky turbalar ýarlyar. Turbalardan suw akýar we köçeleri suw alýar. Ýollarda buzluklar emele gelýär. 3-nji trapçada ýygygydan ýüze çykýan şeýle ýagdaýlar sebäpli jemagat hyzmatlarynyň işgärleriniň ýerden sowuk howada işleýändigini görüp bolýar.
Dip Azatlyk Mardak habarçysy 11-nji ýanwarda gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä bir jaýda turba ýarylsa ony awatlamak üçin bir näçe öýde ýyladyş öçürilýär we ýaşaýjylar güýçli aýazda ýylylyksyz galýar. Yerli yaşayıcıların söylerine göre merkezi yladış ulgamında döreyen kemçilikler könülşen turvalar sebeple yüze çıkar. Yaşayıcılara odun peşlerini ulanmak kadagın yerli ilat öylerini elektrik encamları bilen kızdırmağa tinanşar. Aşkhanalardaki gaz plitalarının gözönöklerini yakar. Elektrik ulgamına hem agram düşer. Toğu köp ulanyan yaşayıcılar elektrik toğu için tölöklerin hem has köp olmağından aladalanyarlar. Yladış problemaları dine yaşayış sayıları bilen çeklenmeyer dövlenir. Devlet edaraları, mektepler, çağalar, bağları ve ketelhanalar hem yılılık üpçünçülüğü bilen bağlanışıklı kıyınçlıkları baştan geçiriyar.
Mektep okulçuları kadar deyincaliyarlar. Ama çağalar bağını esasanın işleyen enatalar öz körpülerini akitmeli oluyarlar. Otoglar soğuk, çağalar kütü geyimini hem çıkarmayarlar. Krantta su yok. Müdürler cemaat kulluklarını can edip uluğlar bilen su getirilmeğini kahiş ediyarlar. Bakasi 200 manatlyk suw üçin pul çağalar idarasynyň işgärlerinden ýygnalýar.
Dip habar çaýtdy. Onuň söýlerine görä mugallimler enatalardan çağalaryny öýlerinde galdyrmagy ýa-da ýer alyp gitmegi haýyş edýärler. Türkmenistanda howanyň temperaturasy çalt peteler ýakyn günlerde termometrin görkezijisi -20-den hem aşak düşer diýilip garaşylýar. Meteo jurnal neşrine görä 10-njy 15-nji ýanwar aralygynda Türkmenistanyň gün ortasynda ýerleşýän Mary sewitiniň käbir ýerlerinde -25 -23 градуса ченли аязлы хова гарашылар.